Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi. U flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Qindra euro për person kushton trajtimi nga sëmundja COVID-19 në Kosovë. Gratë afariste kanë më pak mundësi për marrjen e kredive në banka krahasuar me burrat. Mësimi nga distanca në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet me pengesa të shumta. Për këto dhe informacione tjera vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qindra euro për person kushton trajtimin nga sëmundja COVID-19 në Kosovë. Institucionet shëndetësore publike vazhdimisht kanë pasur munges të barnave të listës esenciale, por edhe të lojeve tjera të ilaceve që i kanë trajtuar pacientet me COVID-19. Rrjedhimisht se cili pacient i ka blerë vetë barnat. Me gjithë këtë asnjë ankesë nga ana qytetarëve nuk është adresuar në shoqatën e të drejtave të pacientëve të Kosovës. Hollësit i sjell Ariana Kasapolli.
Antibiotik, paracetamol, vitamina të ndryshëm, fraksiparina, albumina, këto janë disa nga medikamentet të cilat i përdori Jehona Zhitia nga Prishtina gjatë mjekimit prej koronavirusit, i cili i zgjati për rreth një muaj e gjysmë. Këto medikamente i kushtuan mbi 500 euro. Jehona, i cila me profesion është gazetare, është trajtuar në shtëpi për një kohë, por kur sëmundja me COVID-19 u bë më agresive, ajo është shtrirë në klinikën infektive në Prishtinë. Shumica e barnave thotë se i ka blerë vetë, por gjatë trajtimit në klinikën infektive, disa ilaçe janë siguruar brenda këtij institucioni.
Domethënë një muaj e gjysmë kam qenë me terapi intensive ditore. Tri javë ka qenë terapia më e madhe edhe sigurisht që edhe trajtimi ka qenë më intensiv. 12 ditë jam trajtuar shpejt me terapi, që më është dashur në shumicën e rasteve apo rreth 90% mi bli vet.
Disa nga ilaçet që trajtohen pacientët me COVID-19 në klinikat të qendrës klinike universitare janë në listën esenciale, por që për shkak të numrit të madh të pacientëve aty, sidomos gjatë muajve korrik e gusht, vazhdimisht ka pasur edhe mungesë të këtyre barnave. Jeona thot se vetëm proteini me albumina i ka kushtuar rreth 50 euro.
Antibiotikët zakonisht janë në listën esenciale. Cefriaksioni, kur kam qenë shtimi në klinik, ka qenë aty, kanë pasë. Ka qenë punizimi i mirë me cipriakcion, për jo me ciprofloxacin. Ky lloj tjetër i antibiotikut kushtonte më shumë. Si që thash, ky vetëm një i tretur kushtonte 13 euro, që vetëm para ditë nëse e marë 26 euro i kushtonte një pacienti dy dozat të ciprofloxacinës.
A nuk është kjo në listë esenciale?
Me sa kam informacion, është në listën esenciale, për ishte mungesë. Ata arsyetoshin për shkak të fluksit të madh të pacientëve që ishte gjatë muajit korrik dhe gusht, është shpenzuar dhe nuk kanë pasur mundësi të furnizohen me një sasi tjetër të këtij lloji të antibiotikut.
Me shpenzimet e mëdha gjatë mjekimit është ballafaquar edhe stafi shëndetësor gjatë mjekimit nga COVID-19. Njëri prej tyre ishte edhe Basri Lenjani, doktor i emergjencës, i cili ishte prekur me COVID-19 bashkë me dy anëtarë të tjerë të familjes. Ai thotë se trajtimi u ka kushtuar rreth 2220 euro dhe se sëmundja kishte zgjatur rreth 3 javë. Lenjani thotë se asnjë ndihmë institucionale nuk e kanë marrë si familje.
Sa i përket trajtimit të smurët të cilët janë prekur me COVID-in, unë e kam potencuar për familjet të cilët kanë qenë të varfëra dhe mundësia për të siguruar terapien nga ana e shtetit ka qenë e pamundur, po edhe në aspektin familjar për shkak se burimet të cilët i posedojnë janë të pakta. Ne si familje të cilët kemi qenë të prekur, unë e nungë dhe djali i dytë, i gjithë trajtimi mjekëso që nga dita e parë konfirmimit me test pozitiv COVID, 2019 në ka kushtuar mbi 2220 euro.
Me gjithë këtë, Besim Kodra nga Shoqata e të Drejtave të Pacientëve të Kosovës thotë për Radio Evropa e Lirë se asnjë ankesë nga ana e qytetarëve për kosto të lartë të shërimit nga COVID-19 nuk e kanë marrë pos për mungesën e barnave esenciale në përgjithësi.
Fillim ka pas ankesa për mungesat barnave në shikuar në aspektin e përgjithshëm, po në aspektin individual, si pacient dikush nuk është anku pse pi blej barnat. Se kryesisht e keshin hallin qysh më shërua, dhe nuk e kanë marrë parasysh kostën.
Ndryshe, Kosova ende nuk ka ligj për sigurime shëndetësore. Kuvendi i Kosovës arriti ta miratoj një ligj të tillë në vitin 2014, mirë po as ky ligj nuk ka gjetur zbatim deri tani. Zbatimi të ligjit ishte parashikuar se do t'i paraprinte një periudhë prej 6 muajsh, gjatë së cilës do të mblidheshin premiumet apo fondet. Mbledhja e fondeve ishte paralajmëruar të nisë që nga Nikoriku i vitit 2017. Atko ishin ndarë nga qeveria e Kosovës 17 milion euro, derisa më pas ishin tërhequr për t'i orientuar në një destinacion tjetër, përkatësisht për pagesat e pensioneve për veteranët e luftës, prej atëherë çështja ka mbetur pezull. Ministri aktual i shëndetësisë Armen Zema i ka konfirmuar më 14 shtator për mes Facebookut se një grup punues është duke e hartuar ligjin për sigurime shëndetësore. Ndërkohë që shkalla e papunësisë në Kosovë në anketën e fuqisë punëtore për tremujorin e parë të vitit 2020 është 25%, pagat neto të shumicës së punonjësve ishin midis 400 deri në 500 euro në muaj. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Gratë afariste në Kosovë kanë më pak mundësi për marrjen e kredive në bankat komerciale krahasuar me burrat. Kjo për faktin, siç thon përfaqësuesit e organizatave joqeveritare, një numër i vogël i bizneseve udhëhiqen nga gratë dhe rrjedhimisht një numër i vogël i tyre kanë të regjistruar në emër të tyre pronën e paluajtshme. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Nga organizata jo qeveritare gratë në biznes në Prishtinë thonë se gratë afariste përballen me vështirësi për marrjen e kredive në bankat komerciale që veprojnë në Kosovë. Hamide Latifi, udhëheqëse e kësaj organizate, thekson se pengesë kryesore në këtë proces është numri i vogël i bizneseve të regjistruara në emër të grave dhe një përqindje vogël e tyre kanë të regjistruar pronat e paluajtshme në emër të tyre. Prona e paluajtshme hyn në kuadër të hipotekës që bankat kërkojnë për të siguruar përmbushjen e detyrimit.
Janë shumë faktore dhe vetë situata sociale e gruas ku ajo në tansi është zhveshën prej pronësisë, në thonë është një parakusht i cili e determinon pozitën e saj tregun e Kosovës.
Edhe pse gjysma popullatës së përgjithshme në Kosovë përfaqësohet nga gjinia femërore, sipas statistikave zyrtare, nga 205.000 biznese që janë të regjistruara në Agjencinë për Regjistrimin e Bizneseve, në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë, vetëm 17.721 prej tyre janë me pronare gra. Kurse mbi 16% e pronave të paluajtshme janë të regjistruara në emër të grave. Vlera e kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë ka rritur në mbi 3.1 miliard euro. Por Banka Qendrore e Republikës së Kosovës nuk ka dhënë ndonjë statistikë se sa nga vlera e përgjithshme kredive është e huazuar nga gratë dhe sa nga burrat. Por Hamide Latifi thekson se gratë afariste në Kosovë nuk mund të kenë vlera të mëdha të kredive në bankat komerciale, për shkak se ato në shumicën e rasteve udhëheqin bizneset e vogla, kryesisht në agrobiznes. Madje edhe kur ka nevoj për kredi, Latifi tregon edhe hezitimin e tyre për të aplikuar për kredi, pa qenë të sigurta në kthimin e kesteve, ose në rastet e caktuara, aplikojnë për shumat e vogla të parave. Një vendim për të hyrën në borxhin e institucionet financiare nuk ka pasur guxim të marrë asilire lepaja që merret me prodhimin e produkteve të ndryshme. Ajo biznesin e filloi para 5 vitesh, por asnjëherë nuk ka marrë ndonjë kredi, edhe pse për të zgjeruar veprimtarinë thotë se disa herë ka pas nevojë.
Ka qenë nevojshme marrja kredive, por unë i preferoj zhvillimin e biznesit më sigurt dhe me hapa më të ngadalshëm.
Hamide Latifi thekson se për të fuqizuar pozitën e grave në biznes nevojitet ndihma institucioneve shtetërore për mes subvencioneve të ndryshme. Qeveria Kosovës me 28 shtator ka ndarë rrëth 87 milion euro për bizneset private për t'i rikuperuar humbjet që kanë pësuar nga pandemia COVID-19. Nga kjo vlerë, 1 milion euro janë darë për promovimin e punësimit të grave. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Mësimi nga distanca në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet me pengesa bazuar në vlerësimet e nxënësve prindërve të tyre, por edhe sindikatës së arsimit. Problemet kryesisht kanë të bëjnë me internetin dhe pengesat në platformën kombëtare për mësim online. Nga Ministria e Arsimit thonë se në shumicën e shkollave nuk ka probleme, ndërsa kërkojnë mirë kuptim për problemet e mundshme në disa shkolla. Raporti i Suf Kadriut.
Mësimi online në arsimin fillor dhe të mesëm në Maqedoninë e Veriut po zhvillohet me probleme të shumta, në veçanti të natyrës teknike për shkak të mungesës së rrjetit të internetit në shumë shkolla, në veçanti në ato periferike, ndërkohë që në qendrat urbane kanë ngarkesë të rrjetit që çon edhe në ndërprerjen e mësimit. Mësimin nga shtëpia ka nisur më 1 tetor, ndërsa po zhvillohet përmes një platforme unike të krijuar nga Ministria e Arsimit. Mësimdhënësit janë të obliguar që mësimin të zhvillojnë me prani fizike në shkolla, ndërsa nxënësit e ndjekin nga shtëpia përmes pajisjeve të ndryshme të komunikimit elektronik. Mësimi ka nisur në këtë formë për të evituar përhapjen e koronavirusit, pavarësisht reagimeve e protestave të shumta të nxënësve dhe prindërve të tyre për mësim me prani fizike në shkolla.
Mësimin online nuk është mirë, kemi probleme me platformën, internetin na bjem. Më mirë është me prezencë fizike, më shumë se gjysa e klasës jemi për prezencë fizike, se me mësimin online më shumë çka humbim, se neve jemi mjekësi edhe nisur duhet neve pështim me pas prej nesh pështim jetë, kemi mbetë asesi.
Thotë Fjolla Nuredini, nxënëse në arsimin e mesëm në Shkup.
Decët të nishtë të svakjat, nishtë të nisvakjat, në neko e mugu listo, në neko kështë të nema kompjute, mugu e tishko.
Disa nga fëmijët e diçka kuptojnë e disa të tjera spak, pasi nuk kanë kushtet të duhura, kurse ka dhe problemet të shumëta me rjetin e internetit. E kuptojmë se gjendja është e vështirë me pandemin, por duhet të gjende një zgjidhje që fëmijët të kthehen në shkolla, apo të paktën të ketë mësim të kombinuar, pasi nëse kështu vazhdon, do të ketë pasoja të rënda për fëmijët, do të humbin shumë, thotë Silvana Petkovska, prindë e dy fëmijëve që ndjekin mësimin online. Edhe sindikata arsimit të fleta për problemet të shumëta në zhvillimin e mësimit online.
Delat problemit të se vështë nëse në zminati. Problemi ima sonestavile në internet.
Një pjesë e problemeve ende nuk janë kapërcyer dhe problemi kryesor mbetet me internetin që ende nuk është stabil. Në shumë shkolla ka probleme me rjetin, në disa të tjera nuk ka fare internet. Por përveç në Ministrinë e Arsimit e problemi qëndron edhe te komunat, të cilat shumë më herët të duhej të përgatiteshin për këtë formë të mësimit. Shkollat fillore janë në kompetencë të tyre dhe komunat duhej të angazhoheshin për instalimin e rrjetit të internetit në për ato shkolla ku nuk ka, apo të forcojnë rrjetin në shkollat ku nuk ka rrjete funksional. Nuk kam nistoja së Ministrinë e Arsimit, e cila me kohë duhej të trajnon të mësuesit, thotë Jakim Nedelkov, kryetari sindikatës së arsimit. Por ndryshen nga nxënësit dhe sindikata, Ministria e Arsimit vlerëson se mësimi online po zhvillohet pa probleme të theksuara. Ministri i Arsimit Mila Carovska thotë se në 87% të shkollave po zhvillohet mësimi online, ndërsa në të tjerat ka probleme të herpasershme që beson se do të kapërcehen mendimin e ministrisë dhe të pushtetit lokal. Ajo thot se kthimi në shkolla i nxënësve do të ndodhë vetëm kur të jenë krijuar kushtet në aspektin epidemiologjik.
Ona ku është e vazhno vë ovoj moment, edhe ka site nije, sme odgovorni za zdravje të ne samo në nashite dica.
Të gjithë ne jemi përgjegjës për shëndetin jo vetëm të fëmijeve tanë, por edhe për shëndetin ton personal, si dhe për shëndetin e gjithë popullatës. Ne po shohim se gjendja epidemiologjike po ndryshon nga dita në ditë, prandaj nuk duhet të rrezikojmë jetën askujt. Unë kërkoj mirëkuptim nëse në ndonjë shkollë paraqiten probleme, pasi institucionet po bëjnë gjithçka të mundur për kapërcimin e problemeve, thotë Ministri i Arsimit Mila Carovska. Për dallim nga arsimi fillor dhe i mesëm, mësimi në arsimin e lartë po zhvillohet pa probleme, pasi në shumë prej fakulteteve edhe më parë ligjëratat ndiqeshin nga distanca. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi i Suf Kadriu.
Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më trejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.